κάπου το μάθημα αυτό για να ακούσουν για το Πνεύμα του Άγιο άνθρωποι που δεν ξέρουν, θα είναι πολύ καλές και ο Θεός θα ευλογήσει. Να ξεκινήσουμε, αδελφοί, από το εδάφιο που πάντα ξεκινάμε, γιατί είναι η αρχή μας. Διαβάζουμε λοιπόν στη σελίδα 933, στο 49 εδάφιο του Κατά Λουκά Ευαγγελίου, στο κεφάλαιο ΚΔ. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Αυτό το εδάφιο περιλαμβάνει όλο το, την περίληψη του μαθήματων μαθημάτων μας, γιατί έχει και το πώς έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και το τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός και πώς θα λάβει το Πνεύμα του Άγιο ο χριστιανός. Είναι ένα εδάφιο το οποίο περικλεί πολλές έννοιες και γι' αυτό το ξεκινάμε πάντα από εκεί. Και λέει ότι ειδού, να λοιπόν, αυτό που σας έλεγα, όποιος διψάει, αυτό λοιπόν, ειδού την επαγγελία, αυτό που σας έλεγα, αυτό που περιμένατε, εγώ την αποστέλω, την επαγγελία του πατρός, δηλαδή πάω πάνω στον πατέρα, παίρνω την επαγγελία, είναι του πατέρα η επαγγελία, δεν είναι δική μου, ο πατέρας την έδωσε, την παίρνω από τον πατέρα την επαγγελία και τη στέλνω σε εσάς εγώ, ο Ιησούς Χριστός. Εφημάς, σε εσάς, όχι στον κόσμο, σε εσάς. Γι' αυτό το λέω, είναι εδάφιο που περικλεί τα πάντα, όλες τις αλήθειες, εάν τις έχουμε συνδέσει με τα εδάφια που μας τα διευκρινίζουν, αδελφοί. Και λέει, εσείς λοιπόν, εσείς που περιμένετε, τι πρέπει να κάνετε, καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ. Καθίστε εκεί που σας είπα. Δεν είναι ακριβώς η πόλη Ιερουσαλήμ. Δεν σημαίνει ότι θα πάω στην πόλη Ιερουσαλήμ για να πάρω το Πνεύμα το Άγιο. Η πόλη Ιερουσαλήμ για μας είναι εκεί που μας λέει ο Κύριος. Κάτσε εκεί που σου λέω. Περίμενε με τον τρόπο που σου λέω. Κάνε υπομονή εκεί που σου είπα. Και τι θα γίνει, έως σου, μέχρι, χρονικό είναι αυτό, μέχρι πότε, Κύριε, μέχρι να πάρεις τη δύναμη εξύψους, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχεις την εντολή να κάτσεις, πρέπει να περιμένεις μέχρι να το πάρεις. Και γι' αυτό, αδελφοί, αυτό το εδάφιο είναι πάρα πολύ ωραίο, ευλογημένο και βοηθάει πολύ τους ανθρώπους ώστε να καταλάβουν το πώς γίνεται η όλη διαδικασία του Πνεύματος του Αγίου. Συνεχίζουμε λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 953 και είχαμε διαβάσει μέχρι εκεί που έλεγε ότι 7 εδάφια, αδελφοί, στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Δεν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν και οι δύο? Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Και είναι και ένα δύσκολο στο να απαντηθεί. Γιατί έπρεπε να φύγει ο ένας για να έρθει ο άλλος? Γιατί έπρεπε να φύγει ο Ιησούς Χριστός για να έρθει ο Παράκλητος? Δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει για ένα διάστημα και ο Χριστός και ο Παράκλητος? Μα ο Παράκλητος δεν είχε έρθει και δούλευε μέσα στο Χριστό. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι γίνεται ένα έργο με βάση την τάξη των πραγμάτων που έχει καθορίσει ο Θεός. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ακόμα και ο Θεός έχει ξεχωρισμένες αρμοδιότητες. Άλλα πράγματα κάνει ο Πατέρας, θα το δούμε στα επόμενα μαθήματα, άλλα πράγματα κάνει ο Ιησούς Χριστός και άλλα πράγματα κάνει ο Παράκλητος. Δεν εμπλέκονται οι διαδικασίες, οι δουλειές, οι διακονίες στα πράγματα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μιλήσει για το Λόγο του Θεού σαν άνθρωπος, ενανθρωπιστής Θεός, Υιός Θεού, για να μπορέσει ο άνθρωπος που θα ακούσει από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό να μετανοήσει και να επιστρέψει. Εάν μπορούσε να γίνει από τον Παράκλητο, θα το έκανε από τον Παράκλητο, αδελφοί, θα έστειλε μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει η σωτηρία από κανέναν άλλον παρά μόνο από τον ενανθρωπίσαντα Υιό Θεού. Διότι αυτή ήταν η διαδικασία που έπρεπε να γίνει ώστε να μπορέσει να νικηθεί ο διάβολος. Αλλιώς δεν γινότανε. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μπορέσει να νικηθεί ο διάβολος εάν ένας άνθρωπος δεν έπαιρνε πάνω του την αμαρτία αυτή. Και γι' αυτό, αδελφοί, μέχρι να γίνει αυτό το έργο δεν μπορούσε ο Παράκλητος να έρθει, δεν άνοιγε η πόρτα του ουρανού να κατέβει η επαγγελία σε όλους τους ανθρώπους παρά μόνο στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν πλήρης από το Πνεύμα το Άγιο, ήταν αυτός που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν. Ήταν ο πρώτος που πήρε Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Όταν λοιπόν βαφτιζόταν ο Ιησούς Χριστός, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έμεινε μέσα του. Γι' αυτό είπε ο Θεός τον Ιωάννη, όταν δεις, λέει, το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, αυτός είναι. Δεν κατέβηκε και έφυγε, κατέβηκε και έμεινε. Ήταν ο πρώτος που βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο, άνθρωπος. Και το πνεύμα το Άγιο έμεινε μέσα του και δεν έφυγε ποτέ. Και το πνεύμα το Άγιο τον χρησιμοποίησε και το πνεύμα το Άγιο τον ανέστησε. Η δύναμη του Πατέρα τον ανέστησε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, αφού λοιπόν εγώ σαν πρώτος φεύγω και πάω πάνω, θα πάρω την επαγγελία η οποία είναι για όλους εσάς πλέον και θα τη στείλω σε εσάς. Και γι' αυτό λέει, όταν λοιπόν έρθει το πνεύμα το Άγιο, θα ελέγξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης, περί αμαρτίας και περί κρίσεως. Και αυτό γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος παίρνει το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα το Άγιο δεν ελέγχει τον πιστό περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, γιατί ήδη ο πιστός από τη στιγμή που έχει πιστέψει έχει κατακρίνει την αμαρτία του μέσα του και έχει αποδεχτεί και έχει δουλωθεί στη δικαιοσύνη του Θεού. Το πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Έρχεται και μιλάει στους ανθρώπους που είναι στον κόσμο να τους μεταπίσει, να τους διορθώσει και να τους κάνει να επιστρέψουν στο Χριστό, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα το πνεύμα το Άγιο, λέει, θα κρίνει τον κόσμο, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε δικαίωμα να τον κρίνουμε ανθρωπίνως. Την κρίση την κάνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Και έρχεται και λέει, περί αμαρτίας, διότι δεν πιστεύουσι σε μένα. Άρα δεν έχει να κάνει με τον χριστιανό, γιατί ο χριστιανός πιστεύει, είναι αναγεννημένος. Σε κάποια συζήτηση που είχα κάνει με έναν αδελφό, μου είπε ότι αυτό δεν το είχε καταλάβει καλά, ότι αυτό είναι για τους πιστούς, δηλαδή είναι για τους χριστιανούς. Αυτό δεν είναι το εδάφιο για τους χριστιανούς, είναι για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει στον Χριστό και τον κρίνει το πνεύμα το Άγιο Παράκλητος για την απιστία του, περί δικαιοσύνης, διότι πάγω προς τον Πατέρα μου. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα. Ο χριστιανός το ξέρει. Διότι όταν αναγεννάσαι, ανοίγουν τα μάτια σου και βλέπεις που είναι ο βασιλιάς. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα. Και λέει, και πλέον δεν με βλέπετε. Περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Και περί της κρίσεως, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να έχει άλλον άρχοντα, έχει έναν άρχοντα, τον άρχοντα του σκότους, του αιώνος τούτου. Επειδή όμως κρίθηκε ο άρχον του κόσμου τούτου, τότε κρίνεται και ο πιστός αυτών, δηλαδή το παιδί του διαβόλου. Κρίνεται και αυτός. Και έρχεται και λέει, έχω να σας πω πάρα πολλά, δεν θα σας τα πω τώρα, δεν μπορείτε να τα κρατήσετε και είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Πολλές φορές μου λένε οι αδελφοί, αδελφέ, δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να κρατήσω τα εδάφια. Προσπαθώ να θυμηθώ κάποια εδάφια και δεν τα καταφέρνω. Το λέει Γραφή. Είναι γραφικό αυτό, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε και δεν μπορούμε να βαστάξουμε και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, να κάνουμε κτήμα μας τα πάντα. Ξέρει ο Χριστός ότι έχουμε αδυναμίες. Όσο και να μας τα πει, όσο και να μας τα λέει, δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Αδελφέ, δεν μπορώ να τον κρατήσω όλο το λόγο. Μα είναι γραμμένο, λογικό είναι. Δεν μπορείς να τα κρατήσεις όλα. Θα σου φεύγουν κάποια εδάφια, θα ξεχνάς κάποια άλλα. Γι' αυτό έρχεται ο Παράκλητος. Γι' αυτό έχεις ανάγκη τον Παράκλητο. Γι' αυτό έχεις ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό πρέπει να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Για να μπορεί ο Παράκλητος να έρχεται και να σου υπενθυμίζει το Πνεύμα της Αληθείας, να σας οδηγήσει, λέει, εις πάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα ανακούσει θέλει λαλήσει. Και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Δηλαδή, κάθε φορά που έχεις ανάγκη, θα σου υπενθυμίζει το ανάλογο εδάφιο, θα σε βοηθάει να κάνεις την ανάλογη ομολογία, θα σε στηρίζει και θα σου λέει τι πρέπει να κάνεις, και αυτό δεν θα το κάνεις επειδή εσύ τα θυμάσαι απ' έξω και ανακατοτά και ξέρεις καλά να διαβάζεις, αλλά επειδή το Πνεύμα το Άγιο τα υπενθυμίζει, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ, αδελφοί, τα πνευματικά δεν έρχονται να λειτουργήσουν με φυσικό τρόπο, έρχονται να λειτουργήσουν με πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό μας επιτρέπει ο Θεός να έχουμε αυτές τις αδυναμίες. Να μην μπορούμε να θυμόμαστε, να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε, να μην ξέρουμε τι πρέπει να πούμε, πώς να απολογηθούμε, ώστε να έχουμε ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο και την ώρα που εμείς δεν ξέρουμε, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας ενημερώνει. Μην με ρυμνάτε, λέει, τι να πείτε ή πώς να απολογηθείτε. Θα σας πει την ώρα εκείνη που χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πώς θα του ομολογήσω? Μη σε νοιάζει. Εάν αφαιθεί στο Πνεύμα το Άγιο, θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο για σένα. Και ακούμε ομολογίες, αδελφοί, που λένε ότι πώς τα είπα εγώ αυτά, αδελφέ, δεν ξέρω πώς τα είπα. Άρχισα να του μιλάω και ερχόταν το ένα εδάφιο πίσω από το άλλο. Έτσι γίνεται, αδελφοί. Έτσι γίνεται. Όταν ξεκινήσεις και αφαιθείς την παρουσία του Θεού και όταν αρχίζεις και εμπιστεύεσαι το Πνεύμα το Άγιο, τότε να ξέρεις ότι ζεις καθημερινά ένα θαύμα. Αλλά αυτό χρειάζεται εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να το κάνεις εάν δεν τον εμπιστευτείς. Και για να καταλάβετε, αδελφοί, πόσο δύσκολο είναι να εμπιστευτείς το Πνεύμα το Άγιο, είναι σαν να έχεις πέσει σε ένα γκρεμό. Είσαι σε ένα γκρεμό και κρατιέσαι με το ένα σου χέρι από ένα κλαρί δυνατό και είναι κάποιος από πάνω και σου λέει: «Ας το χέρι, θα σε πιάσω». Και κρέμεσαι εσύ τώρα σε κάτι εκατοντάδες μέτρα κάτω. Και αυτός έχει απλώς το χέρι του και σου λέει: «Ας το χέρι σου, θα σε πιάσω εγώ και θα σε τραβήξω». Και λες εσύ τώρα να το αφήσω το χέρι μου ή να το αφήσω. Θα με πιάσει, δεν θα με πιάσει, τι θα γίνει? Αυτό το είχα δει σε ένα παιδάκι, αδελφοί. Ήταν ο γιος του γιου του Περάκη. Ένα ψηλό παιδί ο Περάκης. Και αυτός είχε ένα μικρό γιο που ήταν ζυζάνιο. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και βγαίνει έξω εκεί στην αυλή. Και μόλις το βλέπω εγώ, ήταν πάνω στο πεζουλάκι, στο πεζούλι εκεί, στον κήπο. Και κάθομαι 1,5-2 μέτρα και του λέω: «Πίδα». Δεν χρειάστηκε δεύτερη κουβέντα. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα πηδήσει. Του λέω: «Πίδα». Και κάνω έτσι. Και από εκεί που ήταν, πηδάει και έρχεται στην αγκαλιά μου. Και του λέω: «Μα το έκανε?» «Ναι», μου λέει, «δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άμα του πεις, λέει, πίδα, πηδάει». Και έτσι είμαστε κι εμείς, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει να εμπιστευτείς το Πνεύμα το Άγιο την ώρα που βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα? Θα αφήσεις το χέρι σου. Αφήνω το χέρι μου σημαίνει εμπιστεύομαι. Θα κατεβάσεις το πόδι σου στο νερό να πατήσεις όταν σου πει ο Χριστός «κατέβα»? Σημαίνει ότι πρέπει να τον εμπιστευτείς ότι δεν θα βουλιάξεις. Και αυτό είναι, αδελφοί, το ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Την ώρα που το έχουμε ανάγκη, ο Παράκλητος είναι εκεί, μη φοβάσαι. Θα σε αναλάβει την ώρα που έχεις ανάγκη. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Θα στα θυμίσει, θα στα πει, θα σε οδηγήσει, θα σε στηρίξει. Θα κάνει τη δουλειά το Παράκλητος, γιατί για αυτή τη δουλειά έχει έρθει. Και έρχεται και λέει: «Διότι δεν θέλει λαλήσει αφεαυτού, δεν θα πει κάτι από μόνος του, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Σέβομαι πάρα πολύ τον τρόπο που αγαπιόνται μεταξύ τους ο Ιησούς Χριστός, ο Παράκλητος και ο Πατέρας. Και σέβονται και σέβεται ο ένας τον άλλον. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά μόνο από αυτά που μου είπε ο Πατέρας. Και έρχεται ο Παράκλητος και λέει: «Δεν θα πει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός». Άρα σημαίνει ότι ό,τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός ήταν και αυτά που έλεγε ο Πατέρας και λένε τα ίδια. Κοινά πράγματα δεν αλλάζουν και δεν μπορεί ο ένας να πει κάτι άλλο. Και έρχεται και λέει: «Εκείνος θα δοξάσει εμένα, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς». Και τα λέμε αυτά, αδελφοί, γιατί να διευκρινίσουμε πώς δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο. Γίνεται μια προφητεία. Δεν μπορεί η προφητεία να λέει κάτι διαφορετικό από ό,τι λέει ο Χριστός. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί μια προφητεία, όσο και δυνατή να φαίνεται ότι είναι, να λέει κάτι διαφορετικό. Ο Παράκλητος δεν λέει άλλα πράγματα από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο που τα είπε ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός που έχει πει αυτά τα πράγματα μέσα στο Ευαγγέλιο δεν λέει κάτι άλλο από αυτά που θέλει να πει ο Πατέρας Θεός. Άρα να ξέρετε ότι όταν ακούτε μια προφητεία και η προφητεία δεν ταιριάζει με τον λόγο, είναι καθαρά εκτός Πνεύματος Αγίου. Είναι από τις καρδιάς του ανθρώπου. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, αδελφοί. Να παρεκτρέπονται οι προφήτες θεωρώντας ότι μπορούν να λένε τα πάντα και να πούνε κάτι που είναι εκτός γραφής. Εκτός γραφής σημαίνει ότι δεν το λέει η γραφή. Και επειδή δεν το λέει η γραφή, υπάρχει άμεσα η οδηγία ότι ναι μεν προφητείες μην εξουθενείτε, αλλά διακρίνεται την προφητεία. Δηλαδή μπορείς να τη διακρίνεις και να πεις ότι αυτό που είπες, αδελφέ, είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος, αδελφέ μου? Γιατί η γραφή δεν το λέει. Και όπως είχα ακούσει πολλές προφητείες, μια προφητεία την είχα ακούσει, αδελφοί, σας τα λέω αυτά γιατί είναι πάνω στο Πνεύμα το Άγιο, που έλεγε το εξής: ότι αποφάσισε μια αδελφή στο άλλο, στη μικρή εκκλησία ήμασταν, και σηκώθηκε μια προφήτησα την ώρα που γινόταν μια βάπτιση και λέει: «Εσύ έκανες το βάπτισμα του Ιωάννη». Και εγώ, όπως ήμουν από τον Άμβονα, έτσι λέω: «Αυτή η προφητεία είναι λάθος, αδελφοί, δεν είναι το βάπτισμα του Ιωάννη. Δεν μπορεί να είναι το βάπτισμα του Ιωάννη. Βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δεν κάνουμε το βάπτισμα του Ιωάννη τώρα εμείς?» Και αυτό έγινε προφητεία. Φανταστείτε ο καθένας να μπορεί να λέει ό,τι θέλει, χωρίς να το φιλτράρει μέσα από το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν λέει κάτι που δεν το έχει πει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν έχει πει κάτι που δεν είναι στο θέλημα του Πατέρα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Λόγο του Θεού, γιατί είναι η αλήθεια, γιατί μπορούμε να πατήσουμε πάνω εκεί, γιατί τα είπε ο Πατέρας, και να ελέγχουμε ό,τι ακούγεται που είναι για Πνεύματος Αγίου μέσα από το Λόγο του Θεού. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που είχαμε πει την άλλη φορά. Είχαμε πει ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σε μας από τον Πατέρα, εκπορεύεται μέσω του Ιησού Χριστού και έρχεται σε μας. Πάμε σελίδα όμως 965 να δούμε σε ποιους έρχεται, αδελφοί, πώς έρχεται σε μας. Είχαμε διευκρινίσει στην αρχή ότι ο άνθρωπος που θα πάρει το Πνεύμα το Άγιο, πρώτα απ' όλα, σαν βάση, πρέπει να το διψάσει. Ελάτε σε μένα αυτοί που διψάτε, λέει, τους είχε πει στον Ιωάννη. Και επειδή το είχε πει αυτό, σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να διψάσει το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, να νιώθει μέσα του ότι θέλει να γεμίσει, να ξεδιψάσει, θέλει κάτι. Και αυτό το κάτι, να ξέρετε ότι οπωσδήποτε είναι το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Όπως είπε στη Σαμαρίτισσα, εάν σου δώσω να πιείς από το νερό αυτό που έχω, δεν θα διψάσεις τον αιώνα. Αυτή είναι η αρχή. Έπειτα είναι αυτός που πιστεύει. Δηλαδή πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Η πίστης προέρχεται εξ ακοής. Ιδέα ακοή για του Λόγου του Κυρίου. Που σημαίνει τι. Δεν μπορείς να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο εάν δεν έχεις πιστέψει ότι μπορείς να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Είναι και για μένα, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια και για σένα είναι. Αν έχεις αναγεννηθεί, και για σένα είναι. Είσαι αναγεννημένος. Εάν δεν είσαι αναγεννημένος, δεν μπορείς να το καταλάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως αναγεννηθείς, μπορείς να το καταλάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναγεννάται, έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την επαγγελία, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και επειδή η πίστη προέρχεται εξ ακοής, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που πίστεψε ότι μπορεί να το λάβει, έχει ακούσει το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί έτσι κάποιος που είναι μέσα στον κόσμο, που δεν ξέρει τίποτα για Πνεύμα Άγιο, δεν έχει δει τίποτα για Πνεύμα Άγιο, να πάρει να του πεις πάρε Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος έτσι Πνεύμα Άγιο, δεν το γνωρίζει, λέει ο Ιωάννης. Δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν δεν το πιστέψεις ότι μπορείς να το πάρεις κι εσύ, ότι είναι και για σένα, ότι μπορείς να το απολαύσεις κι εσύ, δεν το ζητάς. Και γι' αυτό έρχεται, αδελφοί, εδώ να μας πει ο Λόγος του Θεού ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το καταλάβουμε, να το διψάσουμε, να το θέλουμε δηλαδή, και έπειτα να αρχίσουμε να περιμένουμε να το πάρουμε. Και έρχεται σελίδα 965 να βάλει άλλο έναν όρο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι στο 30 εδάφιο, κεφάλαιο ε, 30 εδάφιο διαβάζουμε μέχρι και το 32. Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εθανατώσατε, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον, βλέπετε, το διευκρινίζω αυτό για να καταλάβουμε ότι ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησούν, το διάβασα και αυτό, γιατί το είχαμε πει αυτό και επειδή το είχα ακούσει και το είχα ακούσει λάθος από κήρυγμα, ότι ο Χριστός αυτοαναστήθηκε. Δεν αυτοαναστήθηκε ο Χριστός. Ο Χριστός αναστήθηκε από τον Πατέρα. Δεν αναστήθηκε μόνος του. Όταν τα ακούσετε πρέπει να το κόψετε αυτό. Δεν αναστήθηκε μόνος του ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός αναστήθηκε από τον Πατέρα. Ο Πατέρας τον ανέστησε. Και λέει, ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησού. Είναι ξεκάθαρο. Τον οποίον εσείς εθανατώσατε, κρεμάσατε σε επιξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού αρχηγών και σωτήρα, για να δώσει μετάνοια εις τον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων. Και το Πνεύμα δε το Άγιο, το οποίο έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σε ποιους το έδωσε? Στους πιστεύοντας. Δεν λέει στους πιστεύοντας, λέει στους πειθαρχούντας. Πειθαρχούντα σημαίνει περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να πάρετε. Πειθαρχούντα σημαίνει ότι θα κάνετε υπομονή μέχρι να σας το δώσω. Τι σημαίνει πειθαρχώ? Ότι το εκτελώ. Χωρίς αντίρρηση. Χωρίς συζήτηση. Μα γιατί να περιμένω? Πόσο καιρό θα περιμένω? Μήπως κουραστώ? Μήπως ταλαιπωρηθώ? Μήπως έρθει κάτι άλλο από αυτό που περιμένω? Περίμενε, αδελφέ μου. Δηλαδή πρέπει να το συζητήσεις πρώτα με τον Θεό, να δεις τι θα πάρεις, πότε θα το πάρεις και αν σ' αρέσει αυτό που θα πάρεις για να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ δεν κάνουμε συζήτηση γύρω από το αν θα πάρουμε την επαγγελία. Ένα δώρο μας χαρίζεται, δεν το θέλουμε. Μας δίνει ο Θεός ένα δώρο από τον ουρανό, που είναι το δικό του πνεύμα. Δεν το θέλουμε, το συζητάμε. Είναι σαν να λέει ο πατέρας σε ένα παιδί, να σου πάρω το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να σου δώσω, να στο πάρω, και το παιδί να το συζητάει. Δεν το συζητάμε αυτό, απλά το θέλουμε. Το θέλουμε, το απολαμβάνουμε, του λέμε και ένα ευχαριστώ που είπε ότι θα μας το δώσει και το δεχόμαστε με χαρά, αδελφοί. Δεν το συζητάμε, γι' αυτό λέει το έδωσε στους πειθαρχούντας εις αυτόν. Δηλαδή όταν σου πει ο Θεός κάτσε στην προσευχή για να λάβεις Πνεύμα Άγιο, κάτσε στην προσευχή να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε πόσες φορές έχει μιλήσει ο Θεός σε ανθρώπους και τους λέει κάτσε γιατί σε λίγο θα σε βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο. Αυτό δεν χωράει συζήτηση. Όταν σου πει κάτσε γιατί θα σε βαφτίσουν Πνεύμα Άγιο, όλη την περίοδο μέχρι να σε βαφτίσει πρέπει να ασχολείσαι με την προσευχή και με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός αφού το είπε θα σε βαφτίσει. Και γι' αυτό λέει στους πειθαρχούντας. Δηλαδή, εάν βλέπει ότι η καρδιά σου πειθαρχεί, ο Θεός είναι έτοιμος να σε ευλογήσει. Αν βλέπει ότι η καρδιά σου διψάει, ο Θεός είναι έτοιμος να σε ξεδιψάσει. Αν βλέπει ότι η καρδιά σου πιστεύει, ο Θεός είναι έτοιμος να σου δώσει τον καρπό της πίστεώς σου, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς αυτό το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, γιατί ξέρετε αδελφοί, αυτή η πειθαρχία έχει να κάνει και με την ταπείνωση του ανθρώπου, την ταπεινότητα του ανθρώπου. Ξέρετε, αν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, έχει εγωισμό, έχει περηφάνεια, δεν μπορεί να πειθαρχήσει εύκολα, δεν πειθαρχεί, ξεσηκώνεται. Να δούμε ένα περιστατικό το οποίο δείχνει πραγματικά πώς ένας άνθρωπος πειθαρχώντας μπορεί να πάρει την ευλογία από τον Θεό. Σελίδα 981, στις πράξεις των Αποστολών, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, αδελφοί, το συμβάν του Παύλου με τους μαθητές. Ενώ δε ο Πολός ή το εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήλθε εις Έφεσον. Και ευρών τεινάς μαθητάς, είπε προς αυτούς, ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Βλέπετε, επειδή έχουμε διευκρινίσει, το διευκρινίζω και εδώ. Βρήκε μαθητές και τους μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο. Όταν μίλαγε σε απίστους, δεν τους αναφερόταν στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν πήγαινε να τους πει πήρατε Πνεύμα Άγιο. Α, ο Θεός δίνει Πνεύμα Άγιο. Δεν καθόμαστε στην προσευχή να πάρετε Πνεύμα Άγιο. Όχι. Τους μίλαγε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να πιστέψουν. Να αναγεννηθούν και αφού αναγεννηθούν και αφού πιστέψουν στον Χριστό, να τους μιλήσει για το Πνεύμα το Άγιο, να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί είναι μαθητές τώρα. Και έρχεται και λέει η ερώτηση, λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού πιστέψατε. Ο Παύλος ήταν ξεκάθαρος. Ότι κάθε μαθητής αφού πιστεύει πρέπει να παίρνει Πνεύμα Άγιο. Είναι αδιανόητο για τον Παύλο και θεωρώ ότι πρέπει να είναι αδιανόητο και για μας ότι κάθε μαθητής αφού πιστεύει η επόμενη του κίνηση είναι να παίρνει Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό στην Εκκλησία αδελφοί πρέπει να το συστήνουμε στους ανθρώπους το Πνεύμα το Άγιο και να το προτρέπουμε στους ανθρώπους το Πνεύμα το Άγιο γιατί είναι γραμμένο μες στη γραφή με αυτόν τον τρόπο. Ότι αν πίστεψες πήρες Πνεύμα Άγιο. Αν δεν πήρες Πνεύμα Άγιο αφού πίστεψες πρέπει να πάρεις Πνεύμα Άγιο. Δεν είμαστε η Εκκλησία που λέει δεν πειράζει, μην πάρεις Πνεύμα Άγιο. Δεν το χρειάζεσαι το Πνεύμα το Άγιο. Το πήρες όταν αναγεννήθηκες. Δεν το πήρες όταν αναγεννήθηκες. Το Πνεύμα το Άγιο θα το πάρεις αφού έχεις αναγεννηθεί, αφού έχεις κάνει το θέλημα του Θεού και πίστεψες, θα κάτσεις και θα πάρεις και το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται και λέει, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού πιστέψατε. Είδε είπαν προς αυτόν, αλλά ουδέαν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, ακούσαμε. Πώς πιστέψαν. Είχαν ελλειπή διδασκαλία. Και η έλλειψη στη διδασκαλία φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Όταν ο άνθρωπος έχει έλλειψη στη διδασκαλία, του λένε τα μισά, δεν μπορεί να απολαύσει όλη. Δεν μπορεί να απολαύσει όλο το Θεό στη ζωή σου. Το μισό Θεό θα απολαμβάνεις. Εάν όμως μάθεις όλα τα πράγματα, όλες τις αλήθειες, θα μπορείς να τον απολαύσεις όλο το λόγο του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, ιδε είπαν προς αυτόν, αλλά ουδέαν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, ακούσαμε. Δεν το είχαμε ακούσει ποτέ. Και είπε προς αυτούς. Εις τι λοιπόν βαφτιστήκατε, πώς έγινε το βαφτισμά σας, σε τι βαφτιστήκατε. Είδε είπαν, εις το βάφτισμα του Ιωάννου. Βλέπετε, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά του βαφτίσματος του Ιωάννου και του βαφτίσματος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο δε είπε, λέει, και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάφτισμα μετανοίας, και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, η προφητεία που είπε ότι τώρα βαφτίστηκε στο βάφτισμα του Ιωάννου ήταν λάθος. Γιατί δεν μπορεί ο Παύλος ο ίδιος να λέει ότι εάν βαφτιστήκατε στο βάφτισμα του Ιωάννου πρέπει να βαφτιστείτε τώρα στο βάφτισμα του Ιησού Χριστού και εμείς να λέμε ότι όταν βαφτιζόμαστε στο βάφτισμα του Ιησού Χριστού είναι το βάφτισμα του Ιωάννου. Δεν έχει καμία σχέση. Και έρχεται και λέει ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάφτισμα μετανοίας λέγον προς τον λαό να πιστέψουσι στον ερχόμενο μεταυτόν του τέστην των Χριστών Ιησούν. Ακούσαντες δε βαφτιστήκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Προσέξτε ότι εμπιστευθήκανε αυτό που τους είπε ο Παύλος και πειθαρχήσανε. Δεν είπανε, α, εμείς βαφτιστήκαμε στο βάπτισμα του Ιωάννου μας αρκεί, ας το πάρουμε έτσι τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, πειθαρχήσανε σε αυτό που τους είπε ο Παύλος. Γι' αυτό λέει, το έδωσε το Πνεύμα το Άγιο στους πειθαρχούντας εις αυτόν. Δεν είναι μόνο να πιστεύσεις, είναι και να πειθαρχήσεις ακριβώς όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ή και αν δεν το έχεις καταλάβει, να θες να πειθαρχήσεις. Θέλεις να τον κάνεις όλο το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι έτοιμος να σε ευλογήσει και να σου δώσει δύναμη να τον εκτελέσεις όταν θες να πειθαρχήσεις. Εάν δεν θες να πειθαρχήσεις και είσαι απίθαρχος, πώς θα σου δώσει κάτι ο Θεός να σε βοηθήσει να κάνεις τι? Όταν όμως του πεις, Κύριε, θέλω να εκτελέσω όλο το θέλημά σου, βοήθησέ με να το κάνω, θα σου δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορείς να εκτελέσεις κατά πάντα, να θες να πειθαρχήσεις το Λόγο του Θεού. Και αφού ο Παύλος λέει, επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτούς και λάλλουν γλώσσας και προφήτευαν. Από πού ήρθε? Ήρθε από τον ουρανό Παράκλητος, τον έστειλε ο Ιησούς Χριστός αφού είχε πάρει την επαγγελία από τον Πατέρα. Αυτή είναι η σειρά, αδελφοί. Και λέει, και τι κάνανε? Και λάλλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο και να μην μιλήσεις γλώσσες. Ή μία γλώσσα θα μιλήσεις, ή δύο γλώσσες θα μιλήσεις, ή τρεις γλώσσες θα μιλήσεις, αλλά θα μιλήσεις γλώσσες. Και λάλλουν, λέει, γλώσσας και προεφύτευον. Κάποτε με ρωτήσανε, αδελφέ, λέει, όταν κάποιος πάρει το Πνεύμα το Άγιο, παίρνει και ένα χάρισμα. Αδελφοί, με το που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αναγκαστικά, από τη στιγμή που έχεις μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει ένα ενδυνάμει χάρισμα μέσα σου, το οποίο θα εκδηλωθεί κατά την ανάγκη. Δηλαδή, έδωσε κατά την ανάγκη τα χαρίσματα το Πνεύμα το Άγιο, θα το δούμε στο μάθημα το επόμενο, αλλά υπάρχει μέσα σου. Και εδώ, αμέσως με το που πήραν το Πνεύμα το Άγιο, εκδηλώθηκε η προφητεία, γιατί υπήρξε ανάγκη να αρχίσουν και μόνοι τους να καταλαβαίνουν πώς δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο, να μιλάνε ο ένας τον άλλον για Πνεύματος Αγίου. Γιατί ο Παύλος τα έφευγε, αδελφοί, και έπρεπε τώρα και αυτοί να στηριχτούν. Κάποια στιγμή ο Παύλος πέρασε από εκεί και τους συνάντησε και τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο εκδήλωσε κατευθείαν την προφητεία, για να συστήσει τη δύναμη του Θεού και την οδηγία μέσα από την προφητεία. Θα μέναν μόνοι τους. Κάποιος έπρεπε να τους οδηγήσει. Τώρα θα τους οδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο δια της προφητείας και δια του Λόγου του Θεού. Και έρχεται γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος και λέει, και αδελφοί, είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, σελίδα 999, θα το διαβάσουμε, έτσι είναι λίγο πιο μεγάλο αυτό, δεν είναι ένα εδάφιο, είναι πιο μεγάλο, αλλά είναι σημαντικό γιατί είπαμε πόσο ανάγκη υπάρχει να δεχτείς τη χάρη, τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, και αφού πειθαρχήσεις, πιστέψεις και το επιθυμήσεις το Πνεύμα το Άγιο, έχεις τη δυνατότητα να το πάρεις για την επαγγελία. Το Πνεύμα το Άγιο δουλεύει με πάρα πολλούς τρόπους και έρχεται και λέει ότι το πρώτο που κάνει, διαβάζω ένα εδάφιο μόνο και θα πάμε εκεί, είναι ότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Με το που μας δίδεται το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται και η αγάπη του Θεού. Αρχίζεις και νιώθεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Επειδή εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε αυτή την ποιότητα της αγάπης, αλλάζει η ποιότητα της αγάπης μας, αδελφοί. Και αγαπάμε με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν ανιδιοτελή τρόπο. Και γι' αυτό είναι ανάγκη όχι μόνο να πάρω το Πνεύμα το Άγιο για να μιλάω γλώσσες. Γιατί λέει να πάρω το Πνεύμα το Άγιο, αφού δεν χρειάζεται να ομολογήσω με ξένες γλώσσες τους ανθρώπους? Προσέξτε τι λένε. Ότι το Πνεύμα το Άγιο, λέει, δόθηκε γιατί έπρεπε να ομολογήσουν στους ανθρώπους εκεί με ξένες γλώσσες, να μιλήσουν με τις γλώσσες τους. Λάθος είναι. Δεν δόθηκε το Πνεύμα το Άγιο στους ανθρώπους για να κάνουν ομολογία σε ξένες γλώσσες, αφού ο Πέτρος δεν μίλησε δια Πνεύματος Αγίου σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Στη γλώσσα τους μίλησε. Μία γλώσσα χρησιμοποίησε. Δεν χρειάστηκε να ομολογήσει με διαφορετικές γλώσσες δια Πνεύματος Αγίου, γι' αυτό κάνουν λάθος. Το Πνεύμα το Άγιο το παίρνεις πρώτα απ' όλα για να πάρεις δύναμη και έπειτα να γεμίσεις από την αγάπη του Θεού, να καταλάβεις τι σημαίνει αγάπη Θεού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό το συστήνουμε. Να ζητάς το Πνεύμα το Άγιο, μην τα αφήνεις. Για ποιο λόγο τα αφήνεις? Φοβάμαι, λέει. Τι φοβάσαι? Την αγάπη του Θεού? Φοβάσαι να γεμίσεις από την παρουσία του Θεού? Φοβάσαι να σε ευλογήσει ο Θεός? Φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Φοβάμαι μην αυτές οι γλώσσες που λέω δεν είναι οι σωστές. Θα συζητήσεις τώρα με το Θεό αν θα σου δώσει σωστές γλώσσες ή λάθος γλώσσες? Κύριε μου, Άσε να σου δώσει ο Θεός την ευλογία του. Θα κάνουμε συζήτηση τώρα αν αυτά που θα μιλήσω είναι τα σωστά και τι γλώσσα θα πω και αν την ξέρω ή δεν την ξέρω και μήπως θα πω από επειδή την ξέρω. Άσε το Θεό να σε ευλογήσει και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και λέει, σελίδα 999 στο κεφάλαιο Ήτα. Το διαβάσουμε αυτό, αδελφοί, γιατί εδώ συνήθως το αποφεύγουμε αυτό το εδάφιο. Αλλά όχι το αποφεύγουμε για κάποιο λόγο, αλλά είναι ένα εδάφιο, αδελφοί, που αν το διαβάσει κάποιος είναι σκληρό. Πρέπει όμως να λέγονται όλα, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν εδίστασα να σας πω πάσαν την αλήθεια. Και λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Έρχεται τώρα να μας πει ότι από τη στιγμή που ήρθε η χάρη, ήρθε το πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας και περπατάμε κατά το πνεύμα, δεν έχουμε κατάκριση πάνω μας, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Είχα ένα νόμο. Ήταν ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος του σώματός μου. Ήρθε ένας άλλος νόμος, ο νόμος του πνεύματος. Για να μπορέσεις να νικήσεις κάτι, πρέπει να έχεις και την αντίστοιχη δύναμη. Για να μπορέσεις να νικήσεις τον νόμο της σάρκας, πρέπει να έρθει ένας άλλος νόμος που είναι πιο δυνατός από τον νόμο της σάρκας. Πιο δυνατός. Όχι ίσας δύναμης, γιατί λέει στις παροιμίες ότι δυνατός, εάν πέσει πάνω σε δυνατό, και οι δυο πέφτουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι να έχεις ένα αυτοκίνητο ενός τόνου και ένα αυτοκίνητο ενός τόνου να τρέχουν με 80 χιλιόμετρα και οι δύο και να τρακάρουν και οι δύο θα πάθουν φοβερή ζημιά. Αν όμως έχεις ένα φορτηγό και έχεις και ένα Fiat Punto και όχι δεν θέλω να κατηγορήσω τα Fiat Punto και το ένα τρέχει με 10 χιλιόμετρα και το άλλο τρέχει με 100 χιλιόμετρα πάνω στο Fiat Punto, θα διαλυθεί το Fiat Punto. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι είναι και ο νόμος του πνεύματος και ο νόμος της σάρκας. Όταν έχεις τον νόμο της σάρκας που λες είναι δυνατή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και έρχεται ο νόμος του πνεύματος, τα σαρώνει όλα, αδελφοί. Είναι σαν ένα μεγάλο φορτηγό που έρχεται και τα ποδοπατάει όλα. Φτάνει να το αφήσεις να έρθει και να πέσει πάνω, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Μην κάνεις ελιγμούς, γιατί μπορεί να κάνεις ελιγμούς. Παπ, του ξέφυγα. Ήρθε πάνω μου το πνεύμα και παπ, του ξέφυγα. Δεν με χτύπησε. Δεν με πήρε. Και ξέρετε, αυτά τα λέω έτσι πρακτικά, γιατί τα καταλαβαίνουμε και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε. Δηλαδή, ποιος μπορεί να με ελευθερώσει από ένα που είναι δυνατός, λέει η Γραφή? Ο δυνατότερος. Πώς θα ελευθερωθώ από ένα που είναι δυνατός? Από ένα δυνατότερο. Ήρθε ο δυνατότερος και με ελευθέρωσε από το δυνατό. Και έρχεται και λέει, επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού ιών με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Και αυτό ερμηνεύει και αυτό που είπαμε προηγουμένως, γιατί δεν ήρθε ο Παράκλητος και ήρθε ο Χριστός. Γιατί έπρεπε να έρθει ο Υιός με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, έπρεπε να έρθει ο Υιός, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν θα ερχότανε με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, ήρθε ο Λόγος και πήρε σάρκα και κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δηλαδή, όταν αποφασίσεις να περπατήσεις κατά το πνεύμα, τότε πληρώνεται η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς. Έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού. Εκπληρώνεται. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα θα τη σαρκός φρονούσει. Οι δε κατά το πνεύμα θα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Βλέπετε, ο Θεός δεν μπορεί τους ανυπότακτους. Γι' αυτό και ο διάβολος έφυγε, έπεσε. Ήταν ανυπότακτος, δεν καθόταν ήσυχα, δεν μπορούσε να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και τον έδιωξε. Ο Θεός θέλει ανθρώπους που να μπορούν να πειθαρχούν, αλλά ουδέ δύναται, λέει. Όσοι δεν είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωση. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωση εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος. Προσέξτε, εδώ είναι το δύσκολο εδάφιο, αδελφοί, που πρέπει να το δούμε. Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, εσείς λέει είστε του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Βλέπετε πόσο φοβερό είναι αυτό το εδάφιο. Αδελφέ, τι να κάνω? Από τη στιγμή που αναγεννήθηκες, βάλε στόχο να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο. Μα τι θα γίνει, θα σωθώ εγώ? Ξέρετε, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος που δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στην πορεία της ζωής του, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που σε κάθε πτώση του θα μπορέσει να τον επαναφέρει. Θα μπορέσει να τον διορθώσει, θα του μιλήσει, θα τον στηρίξει, θα τον πληρώσει και κάποια στιγμή θα του δώσει τη δύναμη να αναστηθεί και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μέσα από αυτόν, ναι. Και λέει, αλλά εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Και αυτό δεν το λέει γιατί κάποιος όταν δεν έχει, μα ήρθε κάποιος λίγες μέρες και δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι του Χριστού, αφού αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε στο νερό, του Χριστού είναι. Αυτός που δεν έχει, και εννοεί ότι δεν το θέλει να το έχει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν το επιδιώκει, δεν τον νοιάζει. Και μάλιστα όχι δεν τον νοιάζει, το κάνει και η διδασκαλία. Υπάρχουν αναγεννημένες εκκλησίες, αδελφοί, που όχι μόνο δεν θέλουν να πάρουν Πνεύμα Άγιο, αλλά και κάνουν ολόκληρη διδασκαλία, βιβλιογραφία για το πώς δεν πρέπει να ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο και για ποιο λόγο δεν πρέπει να το ζητάμε. Αλλάζουν τη διδασκαλία ολόκληρη. Αυτός λοιπόν που λέει ότι είναι του Χριστού και λέει είμαι αναγεννημένος, είμαι χριστιανός και δεν θέλει να έχει το Πνεύμα το Άγιο, ξέρετε, αυτό εννοεί εδώ. Όχι ότι δεν το έχω πάρει ακόμα, αλλά δεν θέλω να το έχω. Δεν με νοιάζει. Δεν το θέλω. Δεν θέλω να το πάρω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν με ενδιαφέρει να το πάρω. Δεν είναι του Χριστού. Δηλαδή, πώς μπορεί να είναι αναγεννημένος χριστιανός και να μην θέλει να πάρει το Πνεύμα το Άγιο? Να το κατηγορεί ότι δεν είναι κάτι. Που είναι γραμμένο μέσα στη γραφή παντού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ, αδελφοί, έρχεται ο λόγος του Θεού να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Δεν είναι του Χριστού δηλαδή. Αφού δεν θέλεις να έχεις το Πνεύμα του Χριστού, δεν μπορείς να λες ότι είμαι και του Χριστού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, γιατί? Γιατί όταν έχεις το Πνεύμα του Χριστού, έρχεται η βεβαίωση ότι ο Χριστός που είναι μέσα σου. Αν ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας το Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Πώς θα αναστηθούμε, λέει? Με την εντολή του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι. Με τη φωνή του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου θα αναστηθούμε. Δεν μπορεί να αναστηθείς αλλιώς. Θα μου το δώσει? Εγώ λέω να σου το δώσει τώρα. Μην περιμένεις να σου το δώσει μετά. Γιατί δεν το θέλεις? Γιατί δεν το ζητάς? Γιατί δεν το επιδιώκεις? Να το πάρεις τώρα. Μα μπορεί να μου το δώσει αργότερα. Ξέρετε, αδελφοί, αυτά που είπαμε είναι όχι μόνο αν θέλω τα κάνω, αν θέλω δεν τα κάνω. Η πίστη, η πειθαρχία, η εξήτηση είναι υποχρέωσή μας. Και είναι υποχρέωση του κάθε χριστιανού. Ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε και πίστευσε στον Χριστό, η επόμενη του κίνηση είναι να ζητήσει το Πνεύμα το Άγιο να το πάρει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Φανταστείτε ότι, σαν να λέμε ότι τώρα που μου είπανε να πάω σε αυτό το μέρος, τι πρέπει να κάνω? Να κάνω μια προετοιμασία, γιατί θα πάω με τα πόδια, είναι μακριά, να πάρω εφόδια, να κάνω. Όχι, λέει ο Χριστός. Σου έχω έτοιμο αυτοκίνητο με όλα τα εφόδια μέσα. Μπες μέσα και πήγαινε. Θα σε οδηγήσει μόνο του, θα πάει μόνο του, είναι αυτόματο. Και εμείς δεν θέλουμε να μπούμε μέσα. Εάν οδηγήσετε, λέει, από το Πνεύμα το Άγιο, να ξέρετε ότι είστε του Χριστού. Εάν δεν οδηγήσετε, γι' αυτό λέει. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαι θα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα, διότι αν ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Εγώ πιστεύω ένα πράγμα, αδελφοί. Ότι αυτοί που δεν ζητάνε το Πνεύμα το Άγιο και δεν επιμένουν πάνω στο Πνεύμα το Άγιο, έχουν συνειδησιακά προβλήματα με τον Χριστό. Φοβούνται την ολοκληρωτική παράδοση στον Χριστό. Φοβούνται. Και θεωρώ ότι δεν δίνονται με όλη τους την καρδιά, δεν αφήνονται με όλη τους την καρδιά, γιατί υπάρχει ένας φόβος μέσα τους ότι πρέπει να αφήσω αυτό, πρέπει να αφήσω το άλλο, έχω αυτή την αμαρτία, έχω την άλλη αμαρτία, δεν μπορώ να αφήσω τον Χριστό να μπει μέσα μου, φοβάμαι τι θα γίνει, πώς θα με οδηγήσει. Δεν θέλει να αφαιθεί. Και από τη στιγμή που δεν θέλει να αφαιθεί, φανταστείτε, θέλω να μπω στη βασιλεία, αλλά δεν θέλω να αφαιθώ στο βασιλιά. Θέλω να απολαύσω, αλλά δεν θέλω να παραδοθώ. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ειλικρίνεια και την αλήθεια ενός χριστιανού. θα τα δώσεις όλα στον Χριστό. Θα φεθείς, θα παραδοθείς, θα έρθει ο Χριστός, θα σε οδηγήσει και ό,τι έχεις θα το αναλάβει ο Κύριος. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Επειδή όσοι διοικούνται υπό το Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Και τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση, αδελφοί. Η διοίκηση υπό το Πνεύματος. Πλέον σταματάμε να διοικούμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Φανταστείτε και δείτε και στον εαυτό σας, το βλέπουμε καθημερινά. Το άκουσα και στο κήρυγμα τις προάλλες, που έλεγε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο καταλαβαίνω ότι δεν αξίζω τίποτα. Ο αδελφός. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί μάθαμε και μαθαίνουμε να διοικούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και χωρίς τον Χριστό, χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Γιατί κάθε φορά που κάνουμε κάτι μόνοι μας το κάνουμε λάθος, κάθε φορά που αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει, το κάνει σωστά. Γιατί να μην αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να με οδηγήσει και να το κάνει σωστά και να τα αναλάβω εγώ να τα οδηγήσω, Και είδε και λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζουμε να βά ο πατήρ. Και εδώ βάζει τον όρο φόβος. Ο φόβος, αδελφοί, είναι αυτός που δεν σου επιτρέπει να κάνεις πράγματα. Στο χριστιανό αλλάξαν τα πράγματα. Σε αυτό που φοβάσαι πρέπει να πας πάνω του. Ό,τι φοβάσαι πρέπει να το πολεμήσεις, να πας πάνω του. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσεις κάτι εάν δεν πας ενάντια σε αυτό. Και γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι ενώ στον κόσμο ο κόσμος τι παθαίνει, λέει, είναι διαπαντός του βίου υποκείμενη στη δουλεία δια το φόβο του θανάτου, έτσι λέει για τον κόσμο. Δηλαδή, επειδή έχει έρθει ο φόβος του θανάτου στη ζωή τους, είναι δούλοι. Εμείς τι κάνουμε? Ό,τι φοβόμαστε πάμε κατευθείαν πάνω του να τον νικήσουμε. Και είπαμε και την άλλη φορά, όταν φοβόμαστε το Θεό, πάμε κατευθείαν πάνω του. Όσο πιο πολύ φοβάσαι το Θεό, τόσο πιο πολύ κοντά του θα πηγαίνεις. Και αυτό γιατί? Γιατί, αδελφοί, εμείς δεν φοβόμαστε. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αυτό που φοβάσαι σε νικάει. Αλλά τι γίνεται? Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Δεν θα νικέσαι με τίποτα εάν αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο να γεμίζει την καρδιά σου με τελεία αγάπη, η οποία θα βγάζει απ' έξω το φόβο. Δηλαδή, γεμίζει η καρδιά με αγάπη και πάει πετάγει το φόβο απ' έξω. Όταν λοιπόν γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, με τι σε γεμίζει? Με αγάπη. Δεν φοβάσαι όταν αγαπάς. Βλέπεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, αγρίκο, φοβερό. Όταν τον αγαπάς, δεν τον φοβάσαι. Έχετε δει εσείς κανένα γιατρό που να έχουν φέρει στα χέρια του ένα δολοφόνο, ο οποίος είναι τραυματισμένος και φωνάζει, τσιρίζει, ορίεται, θα σας σκοτώσω, θα σας κάνω, αφήστε με? Και ο γιατρός να φοβάται? Πάει πάνω του, τον πιάνει, τον καθαρίζει, τον απολυμμένει, τον πιάνει, τον χειρουργεί, τον ταυτοποιεί, του λέει πηγαίνει το εκεί πέρα, αφήστε τον. Το φοβάται? Όχι, τη δουλειά του κάνει. Δεν το φοβάται. Αγαπάει αυτό που κάνει. Θέλει να το κάνει σωστά. Έτσι κάνουμε και εμείς, αδελφοί. Δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Θέλουμε να οδηγηθούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, δεν είστε πλέον δούλοι, λέει. Ο δούλος προέρχεται από το φόβο του. Είναι δούλος ο χριστιανός μόνο όταν φοβάται. Φοβάμαι μη γίνει αυτό. Δουλώθηκε, τέρμα. Εάν αναφέρεις τη λέξη φόβος, έχεις δουλεία, έχεις δεσμό. Βάλε κάτω και γράψε πόσες φορές μιλάς για το φόβο. Αν λοιπόν δεις πόσες φορές έχεις γράψει τη λέξη φόβος στη σκέψη σου, τότε θα δεις πόσα δεσμά έχεις. Τάκ, 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 αυτά είναι κόμπι. Αυτά πρέπει να λυθούν. Πώς λύνονται αυτά? Και ξέρετε, αυτά δεν λύνονται αλλιώς παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και ξαναρχόμαστε πάλι. Πρέπει να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο και να το αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί. Και λέει, αυτό λοιπόν, διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζουμε Αββά ο Πατήρ, αγαπημένε Πατέρα. Το πνεύμα αυτό που μας έδωσε, δεν μας το έδωσε για να απομακρυνθούμε, μας το έδωσε για να έρθουμε πιο κοντά. Να το λέμε πατερούλη μας, αγαπημένη μας Πατέρα, Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Μήπως, αδελφέ, όταν έρθει το πνεύμα χάσω τη δική μου προσωπικότητα? Όχι. Ο παράκλητος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Όταν έρθει ο παράκλητος δεν σου καπελώνει τη δική σου προσωπικότητα. Σε αφήνει ελεύθερο, είσαι ελεύθερος. Όπου το πνεύμα του Χριστού εκεί ελευθερία, λέει. σε ελευθερώνει από τους φόβους σου, σε ελευθερώνει από τις ανησυχίες σου, σε αφήνει ελεύθερο και αποφασίζεις μόνος τι πρέπει να κάνεις. Ο παράκλητος τι κάνει? Κάθεται δίπλα σου για βοήθεια, για οδηγία, για να σου πει τι πρέπει να κάνεις, να σε στηρίξει, να μπορέσεις μόνος σου να κάνεις την αλλαγή στο χαρακτήρα σου και στην προσωπικότητά σου, αλλά δεν το κάνει επειδή έτσι θέλει ο Θεός, μόνος σου το κάνεις. Γι' αυτό έρχεται και λέει, όταν έρθει το Πνεύμα του Θεού, δεν χάνουμε το δικό μας πνεύμα, το έχουμε. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών, άρα συνυπάρχουν μέσα μας και το Πνεύμα το δικό μας και το Πνεύμα του Θεού. Συμμαρτυρεί στο δικό μας πνεύμα το Πνεύμα του Θεού. Συμβοηθεί στις δικές μας αδυναμίες το Πνεύμα του Θεού. Μας δίνει δύναμη, μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Αλλά δεν μας καταργεί. Δεν ήρθε μέσα μας να μας καταργήσει. Ξέρετε ποιος μας καταργεί? Ο διάβολος. Το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Όταν αφήνονται στα πνεύματα τα κάθατα, καταργείται ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Όταν ο Χριστός μίλησε στον άνθρωπο που ήταν στους Γαδαρινούς και το ρώτησε πώς σε λένε, δεν είπε Βασίλη, δεν είπε Γιώργο, δεν είπε Δημήτρη, είπε Λεγιώνα. Είπε το όνομα του πνεύματος. Φανταστείτε ότι καταργήθηκε ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε πλέον, το όνομά του δεν υπήρχε. Δεν αναφέρθηκε με το όνομά του, αναφέρθηκε με το όνομα του ακαθάρτου πνεύματος. Άρα κατάλαβε το σώμα αυτό και το έκανε δικό του. Όταν όμως έρχεται ο παράκλητος, δεν κάνει κατάληψη. Έρχεται να ενισχύσει και να μας βοηθήσει. Εμείς υπάρχουμε. Ποιος είσαι? Ο Βασίλης. Όταν σε φωνάζει ο Θεός, δεν σε φωνάζει παράκλητα, σε φωνάζει Βασίλη. Γιώργο, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Δεν καταργήθηκες. Δυναμώθηκες ακόμα περισσότερο. Σε έκανε καλύτερο, σε έκανε πιο ευλογημένο, σε έκανε πιο σωστό, πιο δυνατό και σε μαθαίνει να πηγαίνεις από δόξα σε δόξα. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Και θα το δούμε την επόμενη φορά, αδελφία. Δόξα, Κυρία μας.